хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскія паслы пачалі вяртацца ў Менск пасля дыпламатычнага скандалу. Канфлікт узнік пасля таго, як на ўвядзенне новай порцыі санкцый улады Беларусі прапанавалі паслам Польшы і Еўразвязу пакінуць тэрыторыю краіны для кансультацыяў. На знак салідарнасці з канца лютага Беларусь пакінулі ўсе паслы Еўразвязу. Сёння ў Менск прыбылі паслы Швецыі, Польшы і Літвы. Да канца тыдня чакаецца прыезд іншых кіраўнікоў дыпламатычных місіяў. Тым часам кіраўнікі беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Варшаве і Брусэлі, адкліканыя Менскам на пачатку скандалу, сёння таксама вярнуліся на працоўныя месцы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Першым у сталіцу Беларусі вярнуўся шведскі амбасадар Стэфан Эрыксон. Пра гэта свабодзе паведаміў ягоны намеснік Дэвід Эмтэстам.
Да, он в Мінске, я магу пацвердзіць, што он в Мінске, што он ісполняет свае абавязанасці. Кроме гэтага, я адказваюся ад каментарыяў.
Разам з тым спадар Эмтэстам патлумачыў, што гэта адбылося не толькі паводле рашэння МЗС Швецыі, а згодна з рашэннем, ухваленым у рамках Еўразвязу.
Не, общае рашэнне Еўразвязу, канешне.
Па абедзе прыехаў у Мінск і польскі амбасадар Лешак Шарэпка, паведаміў прадстаўнік польскай амбасады Павал Марчук.
Так,
спадар амбасадар ўжо знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Да выканання сваіх абавязкаў ён прыступіць ад заўтрашняга дня. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі пазітыўна ацаніў вяртанне амбасадара Шарэпкі ў Менск, назваўшы гэта эфектам еўрапейскай салідарнасці, якая ўздзейнічала на ўлады Беларусі і іх канчатковае рашэнне. Мне падаецца, што мы можам быць задаволеныя еўрапейскай салідарнасцю ў гэтай справе, якая, як бачым, паспяховая, але больш важным за камфорт ці месца знаходжання амбасадараў ёсць стан адносін паміж Еўразвязам і Беларуссю, а ён залежыць ад таго, як Беларусь будзе ставіцца да сваіх уласных грамадзян.
Трактуе сваіх уласных абывателей.
Сікорскі звязаў вяртанне еўрапейскіх амбасадараў з нядаўнім вызваленнем з беларускіх турмаў двух палітвязняў – Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі. У прадстаўніцтве Еўракамісіі ў Менску свабодзе паведамілі, што іхная кіраўніца Майра Мора пакуль не прыбыла ў краіну, а прэсавы сакратар МЗС Літвы Міндаўгас Лашас пацвердзіў свабодзе факт вяртання ў Беларусь літоўскага амбасадара Эдмінаса Багдонаса.
Было общее солидарное решение Европейского Союза по поводу возвращения послов в Минск до конца этой недели. Мы можем надеяться на шагов Белоруссии по дирекции улучшения решений с Европейским Союзом. Надеемся, что такие шаги будут с белорусской стороны, и первое из них могло быть освобождение политзаключенных и их реабилитация тоже.
Тем часом кіраўніца прэсавай службы МЗС Беларуси Мария Ваньшина поведомила, что белорусские амбасадары у Польши и Евразвязи, с откликания яких почався конфликт, вернулись на працу.
Сегодня наши послы в Варшаве и в Брюсселе прибыли к месту службы.
Менский политолог Андрей Федоров меркуя, что таким чином дипломатичный конфликт формально вычерпаны.
Тяжко сказать, что хтось однозначно перемог, хтось проиграл. Мы бачили, что двое политзаволеных усё ж были вызволены и были зроблены пэўные намеки на то, что будут вызволены и остатние, усе эти, не усе, але пэўная колькасть перед третьим липеня. Коли это сапраўды будет так, можно лечить, что пэўная мэта была досягнута, и в этом сэнсе есть досягнение Еўразвязу. Но что тычется Беларуси, можно сказать, что улада продемонстрировала электорату свою жорсткость, патрабавальность, и будет, напэўна, доказывать ему, что послы вернулись именно на наших умовах.
Гаварыў Андрэй Фёдараў. Дадам, што хаця Еўразвяз настойваў і настойвае на вызваленні палітвязняў, аднак іх выхад на волю не быў умовай вяртання дыпламатаў. Адзінай умовай аднаўлення папярэдняга ўзроўню дачынення з боку Еўропы было тое, што паслы павінны вярнуцца ў Менск разам, а не па выбару беларускага кіраўніцтва. Такім чынам, еўрапейскія паслы вяртаюцца. Мы задаём вядомым людзям пытанні, хто перамог у дыпламатычнай вайне, і ці своечасовае вяртанне паслоў, ці павінен Еўразвяз здымаць санкцыі. Вось меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча.
Перамог думаю, тут однозначно на боку Европы, потому что вызволение Санникова и Бондаренко отбылось только дякуючи европейской солидарности. Я думаю, что им виднее, коли можно вернуться. Коли вертаются зараз, значит, так, добро. Я лечу, что Европа тут обошлась солидарно с нашими политвязнями. Это самое главное питание, коли лепшие люди Беларуси сидят у турме без усилякой вины. А я абсолютно переконанный в том, что не повинна ставится питание об снятии санкций, покуль есть политзневоленный. Однозначно, повинны быть вызволены все политвязни. Тогда может быть оговорка об неких нормальном развитии контактов с Европой.
Вадим Гігін, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка», у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў меркаванне, што вызваленне Саннікава і Бондаренкі ніяк не звязанае з вяртаннем паслоў.
Но я бы не сказал про перамоги некие эти поражения. Я так разумею, что нормальные дипломатичные взносины помеж краинами – это целиком натуральная изъява. Минск не робил никаких кроков, которые были бы накированы на то, чтобы разорвать дипломатичные взносины с Европейским Союзом. Мы бачили, что амаль одразу после откликания послов Европейский Союз робил некие такие намеки Минску, некие заходы с тем, как творилась ситуация с вертанием этих послов. Минск ніякую сваю пазіцыю не змяняў. Тое, што датычыцца Саннікава і Бондаренкі, была цалкам выканана тая юрыдычная працэдура, пра якую казалі адразу. Яны напісалі прашэнне аб памілаванні, яны былі разгледжаны, праверана пракуратурай, пасля гэтага гэтыя людзі выйшлі на свабоду. Таму мяч быў увесь час на баку Еўрапейскага саюза, нарэшце яны зрабілі той крок, які ад іх доўга чакалі. Гэта вельмі добра.
Жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына Адамовіч падкрэслівае, што паслы, на яе думку, выканалі сваю функцыю годна і узгоднена, і спадзяецца, што іх вяртанне не будзе выкарыстана ў прапагандысцкіх мэтах.
Яны выканалі, скажам так, сваю функцыю вельмі годна і узгоднена. Я маю на ўвазе ад'езд іх у знак салідарнасці з пасламі Польшы і Еўразвяза. Але я думаю, што краіна повинна иметь полновартостные дипломатичные стосунки с усими державами света, и их навертание к акт доброй воли я, например, витаю. Але я думаю, что наявность посла Украине как раз таки больше важна для того, как полновартостная информация по ситуации в Украине доходила до света, и для того, как политвязни врешті-решт отримували консолідовану, таку ж консолідовану підтримку. Ну і врешті-решт ділі їх визволення, я думаю, ліп їм бути тут. І я вітаю, скажімо так, позицію Євразв'язу. Вона не помінялася, що санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли Білорусь почне виконувати свої міжнародні обов'язки. Перше з їх – це визволення і реабілітація політв'язнів.
Сказала нашому радіо Марина Адамович. Протяг теми у експертизі «Свободи».
Хто вийшов переможцем у дипломатичній війні поміж Мінськом і Брюсселем? Які уроки винесли Євразв'яз і білоруські влади з гэтага конфлікту? Якими можуть бути наступні кроки боків? Чи можуть Мінськ і Брюссель наладити стосунки і разом з тим не згубити твар? На гэтыя та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник Білоруського інституту стратегічних досліджень Олексій Пікулік і політолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Эксперты за свободы у выніках дня пасля 10 вечара. Рабочыя камені здабыўнога прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах адмовіліся працаваць на радаўніцу насуперак патрабаванню начальства. Не дапамаглі ні ўгаворы, ні пагрозы. Некаторыя працаўнікі кажуць, што такім чынам выказалі пратэст супраць рэпрэсіяў, якія зазнае незалежны прафсаюз. Перадае Павел Константінаў.
Як распавёў экскаватаршчык Леонід Дубаносаў, напярэдадні святочных выходных начальства агітавала рабочых выйсці на працу, бо прадпрыемства ўжо чацвёрты месяц не выконвае план.
Сказали, не хотели идти работать на праздник. Во-первых, праздник такой, что надо и на кладбище сходить. Начали упрашивать. Начали ездить автобусом по экскаваторам, на каждый экскаватор. Короче, целая делегация.
Экскаваторщик кажет, что люди отмовились працавать навод за оплату в 4 раза большую, бо не доверяют керавництву.
Когда начал Гаврилкович править, он начал свое управление с репрессий. 4 месяца плана нету. Они бегают, только людей заставляют вернуться в профсоюз. Говорят, дай нормальную людям за зарплату. Люди палатки там возле эскаватора поставят, чтобы, не дай бог, не опоздать. И чтобы можно было даже лишнюю минуту поработать. А так у нас получается, что работают люди, берут отпуск, едут в Россию. Не отдохнуть с женой, там, с детьми, а едут в Россию на заработки.
Сакратар незалежнага прафсаюзу на граніце Анатоль Літвінка лічыць начальства вінаватым у невыкананні плану.
Приезжал заместитель премьер-министра. Они немножко, я так понял, дали не те цифры заместителю премьер-министра. И вот они рассчитывали на то, что получится у них подтянуться вот эти производственные показатели, план, за счет работы в праздничные дни. Раз люди не вышли в праздничный день работать, то получается, они не смогут дальше статистику искажать.
Керівник суполки БНП на границе Олег Стахаевич каже, что отмова рабочих задоволить просьбу начальства – закономерный отказ на тиск.
Руководство показало себя некомпетентным, не умеющим решать вот такие вот ситуации. Рабочие – это двигатель производства. И если ты к двигателю относишься плохо, не вовремя меняешь масла, фильтра, он тебе как ответит? Поломкой. Тот момент, когда ты не ожидаешь.
Напрыканцы 2011 году некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніт у Мікашэвічах напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі на сабе ціск з боку адміністрацыі.
Это был репортаж з Мікашэвічаў і пра хвіліну пра пляны чарнобыльскага шляху ў сталіцы. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Дипломатичный конфликт наближается до развязки. Сегодня у Минск прибыли послы Швеции, Польши и Литвы. Керовники белорусских дипломатичных миссий у Варшаве и Брюсселе так само вернулись на працовные места. Организаторы Чернобыльского шляху вырашают, кто будет выступать на митингу и ці будет их чувать. Авіакампанія «Белавія» опынулася перед погрозой продажу тым же российским конкурентам, с якими еще месяц назад велася поветранная война. Рабочие камни здобывного предприемства «Гранит» у Мікашэвічах отмовились працаваць на радовницу на суперак потребованию начальства. Эксперты, якія параўналі беларускую і латышскую статыстыку паставак нафтапрадуктаў, прыходзяць да высновы, што Беларусь знайшла спосаб эканоміць на мытных пошлінах Расіі. Напередодні Чарнобыльскага шляху сябры аргкамітэту спрабуюць дамовіцца з уладамі пра выкарыстанне гукаўзмацняльнай апаратуры. Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне шэсця 26 красавіка з 18:30 да 19:30 ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Акцыя завершыцца ўскладаннем кветак да капліцы ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Удзельнікі акцыі мяркуюць таксама выказацца супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС і за вызваленне палітвязняў. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Сябры аргкамітэту Юрый Хадыка і Віктар Івашкевіч правялі сёння сустрэчу з прадстаўнікамі ўладаў, каб не паўтарылася сітуацыя, якая была падчас акцыі 25 сакавіка. Тады міліцыянты арыштавалі замоўленую і аплачаную заяўнікамі машыну з гукаўзмацняльнай тэхнікай. Юрый Хадыка распавёў.
Галоўнае пытанне з гукаўзмацненнем па-ранейшаму вісіць у паветры. Вельмі толстая бюракратычная абарона. Мы хадзілі сёння ў гэтую кантору, якая заведуе гукаўзмацняльнай апаратурай. Высветлілася, што ўсё яны ўжо раздалі. Паэтому каля калоны ехаць будзе машыны і ўвесь час гаварыць пра тое, што трэба прытрымлівацца рашэнням дазволеных. А потым яны ўедуць, а мы мусім астацца без. Застаецца вельмі тоненькая надзея, гэта што нам дазволяць міліцэйскі аўтобус выкарыстаць для абслугоўвання мітынгу. Шанцы невялікія, але гэта адзінае, што я магу прыдумаць. Таму што мы ўзялі каардынаты прыватнай установы, но там за перасоўную апаратуру потребует 20 мільйонів. Таких грошей у нас немає. Это 2000 доляров.
Так само Юрий Хадык отзначив, що влади не дозволили рух кальони по проїжджій частці, хоч раніше таку просьбу задовольняли.
Коли 30 тисяч чоловік іде походником, це вельми незручно. Тому у мене немає ніякого задовольнення. Я не дали дозвол, але радості тут мало. Разі це можна лічити реалізацією прав громадян на проведення мітингу, шестів? Коли примушають істі невідомо як, проводити мітинг без гукаўзмацнення, якія там мітынг. Такая зараз у нас дэмакратыя.
Цягам тыдня перад чарнобыльскім шляхам былі затрыманыя актывісты Ганна Шулейка і Павел Сяргей, якіх змясцілі ў турму на Акрэсціна. Паплечнікі мяркуюць, што гэтыя затрыманні звязаныя менавіта з набліжэннем акцыі. Актывістка Кася Галіцкая адзначыла.
Затрыманні якраз звязаныя наўпрост з чарнобыльскім шляхам, з нашай актыўнасцю напярэдадні гэтай акцыі, з нашымі падрыхтоўчымі нейкімі працамі. Таму што вось затрыманы Паша Сяргей, зараз яго судзяць у судзе Фрунзенскага раёна. Затрыманая Наста Шулейка, которая зараз на Акрэсціна ўжо адбывае тэрмін свой. І прыходзілі на кватэры да некаторых актывістаў, таксама міліцыянты папярэджвалі, што кшталту мы за вамі сочым. І ўсё гэта наўпрост звязана з чарнобыльскім шляхам.
Адзін з заяўнікаў, намеснік старшыні партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя Дзяніс Садоўскі адзначыў, што спіс выступоўцаў на мітынгу удакладняецца. Вядома, што сярод іх будзе былы палітвязень Александр Казулін. Запрашалі і нядаўна выпушчаных на волю палітвязняў Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнку. Аднак яны вырашылі не выступаць. Дзяніс Садоўскі пралічыў асноўныя тэмы акцыі.
Тэмы асноўныя две, якія і першапачаткова былі заяўлены. Гэта безумоўна чарнобыльская тэма, наступствы, сучаснасць. Другое, гэта палітычная сітуацыя ў краіне і безумоўна з гэтым звязаная свабода палітвязням і свабодныя выбары.
Это быў Дзяніс Садоўскі. Напярэдадні чарнобыльскага шляху карэспандэнт «Свабоды» правёў апытанне мінакоў на вуліцах ля Нацыянальнай акадэміі навук і спытаўся людзей, ці збіраюцца яны ісці на чарнобыльскі шлях.
Не пойду, потому что у меня занятия. Я во вторую смену, из-за этого у меня не получается. Так бы я сходил, потому что это была большая беда для белорусского и украинских народов.
Я не пойду. Я, скажем так, в силу, наверное, занятости не смогу. Ну и с другой стороны, я как бы от этого далек. Скажем, я не очень люблю массовые, так скажем, ну, сборы людей. Не потому что я боюсь. Ну, мне как бы то ли с возрастом, вот, я не знаю.
А, наверное, нет. Нет, потому что я не проживаю в Минске. Ну, я в деревне проживаю, не знаю даже. Никогда не сталкивалась с этим. Не знаю, не заинтересована.
Нет, я бы не пошел, потому что я вообще не поддерживаю, ну, вот это вот все. Любые митинги, любое что-то такое. Ну, я не люблю это, не поддерживаю. Просто я мирный человек.
Чего ходить, оно же ничего не решает. Когда они все выходят, потом начинают гонять как-то тоже. Тихо позиции сами себе.
Нет, я не пойду туда. Нет необходимости. Почему я должен туда идти? Я не хожу на такие мероприятия.
Я больная? Нет. Болею. Все это последствия еще оттуда.
Конечно, почему нет? Чернобыль — это жуткое дело. И вообще для нас, для всех горе.
Не пойду, но за. Однозначно за. Работа, к сожалению. Вот. А за, потому что, ну, это как и любой трагедии, должна быть память.
Таким чином, як вы чули, только один человек запытанный сказал, что завтра он собирается пасти на чернобыльский шлях.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша ліст Садко з Маладэчна. Улада арганізоўвае так званыя рабочыя пратэсты супраць санкцый апазіцыйных актывістаў, якія санкцыі падтрымалі. Як жа ўсё гэта падобна на прапагандысцкія кампаніі савецкага часу? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай падачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у нашай праграме. Сергій Каваленко, паводле рашэння Віцебскага абласнога суду, працягвае ўтрымлівацца на экспертызе ў псіхіятрычным шпіталі ў Навінках. Як трымаецца жонка актывіста Алена, якая засталася з двума малымі дзецьмі? На Радаўніцу карэспандэнт «Свабоды» пабываў у гасцях у сям'і Каваленкаў у Віцебску.
Живуть Коваленки теперь у квартиры Сергеевой матери Лидии Коваленки у шматкватерном доме на Московском проспекте Витебска. Алена Коваленко ранее працавала у пашпортным бюро. Теперь у декрете гадует дочку Вику, якой нема еще и году. Алена часто мусит отлучаться с дому по судовых справах мужа. То наведывала его у колонии Витеба 3, то ездила у суд, те сустракалася с адвокатом. Теперь с передачами ездить у Новинки. В такие дни за малой Викой пригадая бабуля Лидия Владимировна. А заниматься со старейшим сыном Коваленки Валиком допомагая братья Гея Віталь, який і ў нарадуніцу прыйшоў у сям'ю палітвязня. Гэтая сям'я моцная дапамогай адзін аднаму, хоць цяжкасцю ўсё роўна хапае. Сярод іх складанае матэрыяльнае становішча, бо асноўны карміліц Сергей ўжо больш за паўгода за кратамі. Нічога, управімся, не адчайваецца Алена. Маладая жанчына кажа, што вельмі шкадавала мужа, калі бачыла яго ў часе галадоўкі ўсё больш знясіленым, але адначасова і вітае ягоную прынцыповасць.
Сапраўды, ну трэба быць ідэалістам, трэба быць максімалістам, каб дасягнуць чаго-то. Чалавек павінен быць адданы сваёй ідэі, каб
бы досягнуць у ёй поспеха, да? Ну, гэта Сергей. Гэта добра, што ён такі, што ён вось можа так вось самааддана жертваць сабой, сваім жыццём, сваім лёсам дзеля вялікага, дзеля ідэі, дзеля будучыні ўсяго народа.
Усё больш людзей ведае пра Сергея Каваленку і ягоны ўчынак, што ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску і за гэта быў асуджаны, а нядаўна атрымаў працяглую галадоўку пратэсту. Між тым сам Каваленка ледзь не памёр падчас галадоўкі, за якую страціў амаль 30 кілаграмаў вагі. Ці было вартае гэтага ягонае змаганне? Паводле Алены Каваленкі, якая бачылася з мужам апошні раз на мінулым тыдні ў шпіталі ў Навінках, Сергей не выказваў ані ценю шкадавання, але настрой у яго ўсё ж мог быць лепшы.
Зараз, калі ўжо Сергей няволі, канешне, ён выказваў думкі, каб, канешне, былі якія-то праводзіліся акцыі, да яго падтрымку таксама, яго расчараванне, што вось няма вось гэтага можа. Зараз. Як бы ён у гэтай барацьбе паставіў на кон вельмі шмат чаго, даже знаходжання ўнутры сям'і, выхаванне сына. Ён часта выказвае, што ён вельмі хацеў зараз быць сынам, займацца выхаваннем яго. І Сергей максімаліст, таму, канешне, яму б хацелася да шмат.
Алена і Сергей пазнаёміліся ў 2003 годзе і праз год пабраліся шлюбам. Неўзабаве нарадзіўся сын Валянцін. Сергей, які меў дыплом політэхнічнага тэхнікуму, пэўны час працаваў інжынерам у віцебскім аэрапорце. Але заробкі там былі малыя, і каб пракарміць сям'ю, ён звольніўся ад пачаў зарабляць рамонтам кватэр. Добра зарабляў, толькі падаткаў штомесяц плаціў больш за 250 тысяч, хваліцца маці палітвязня Лідія Владзіміраўна. 2010 год запомніцца Каваленкам не толькі вывешаным на ёлцы сцягам, але і крызісам у адносінах. Дайшло да разводу. Але сямейныя выпрабаванні скончыліся ў 2011-м хэпі-эндам. Яны аднавілі шлюб і нават нарадзілі другое дзіця, дачку Вікторыю. Алена прызнаецца, паводзіны Сергея падчас следства і на судзе пераканалі яе, што ён сапраўдны мужчына і бацька.
Сергей паставіў перад сабой шэсць дзяцінства мэту, што да, дзеці павінны слухаць класічную музыку, бо гэта добра ўплывае на развіццё мозга, інтэлекта. Потым і што сын будзе, хаця я, ну, у мяне няма музычнага слуху, Сергей таксама. І такіх мы не скончыць. Ну, сапраўды, ён думаў, ён настройваў сабе мяне і сына на гэтых, хаця даже супраць у некаторых момантах была. Ён мне потым пераканаў, і сапраўды, у Валіка казаўся вельмі добры. Музычны слух, ён вельмі добры, зараз паспяхова займаецца скрыпкай, ён за паўгады прайшоў гадавую праграму па скрыпцы.
Падчас інтэрв'ю ў суседнім пакоі сынам Сергія і Валікам займаўся брат вязня Віталь. Свой удзел у сямейных справах брата Віталь патлумачыў гэтак.
Сям'я была заведена з братам, а друг другу всегда помогали. Брат мне помогал в чём-то, в учёбе помогал мне. Ну, плюс ещё такая ситуация, что Сергея нет семьёй. Ну, так, жена его, Лена, просит иногда. Ну, не то, что просит, я сам прихожу, помогаю. С детьми посижу. С Валиком на хоккей схожу, на музыку его отведу.
У тебя еще не у своей семьи?
Ну, у меня есть жонка, она как бы сейчас беременная.
Заодно ты проходишь курс молодого бойца.
Да, да, да.
Каваленка-малодший згадаў, як бачыў тату апошні раз у ізалятары Навалдарскага, што той быў не вельмі. Хлопчык марыць, каб тата вярнуўся і зноў павёў яго на хакей. Але ці дачакаецца? Для маці Каваленкі Лідзі Владзіміраўны гэта не рытарычнае пытанне. Як вы мяркуеце, яго там заб'юць? Усур'ёз пытаецца яна, маючы на ўвазе ці то Навінкі, ці калонію, куды могуць накіраваць сына пасля экспертызы. У тое, што ад яго адчэпяцца і хутка вызваляць, Лідзія Каваленка не верыць.
Алег Груздзіловіч на радаўніцу адведаў сям'ю Каваленкаў у Віцебску. Нагадаю, што Александр Лукашэнка заяўляе, што ён гатовы выпусціць з турмы толькі тых палітвязняў, якія папросяць у яго памілавання. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Тут надо полагать, я так думаю, мое мнение, если написано, то это зафиксировано. Понимаете, без бумажки ничего не решится. Я так думаю. Понимаете?
Это тенденция мировая демократического плана. И, конечно же, без всяких сомнений здесь должно быть какое-то решение в этом плане.
Человек просто не знает, что ему уже делать, куда ему кидаться. Вот он хочет всех унизить, чтобы все ему смотрели в глаза так вот снизу и просили, что он такой хороший, что он благодетель. Вот что я считаю. Говорить про него вообще не хочу.
Ну, вообще, я бы против того заключения политзаключенных, но я за то, чтобы их освободили.
Ну, я думаю, что все-таки должны. Все-таки помиловать. Жизнь ценнее всего. Жизнь есть жизнь.
Это были отказы гарадзенца, ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Пасля наведвання могілкаў на Радаўніцу. Помнік беларусу на Беларусі, на якім напісана на мове суседняй дзяржавы, это не павага самога да сябе, да сваёй памяці, сваіх каранёў, мовы, культуры, истории до своих предков. Дорогие соотечественники, так давайте ж подумаем, чи не соромно нам, белорусам, покидать следы неповаги в этом мире до нашей родной белорусской мовы на белорусской земле, на якой нарождались, росли, любили и любовались нашей гаючей природой. Память, покинутая на помниках об нас, белорусах, на Беларуси, повинна гармонировать с нашей белорусской рычаистностью. С повагой, Микола Тялица, Менск. Живе Беларусь!
Как можно к ним обратиться, к службе этой редакторов на чале с Якубовичем? Чтобы они объяснили нам, пенсионерам, чему при Шушкевиче я мог купить за свою пенсию 720 даже буханок хлеба, а теперь только 240. Это значит 3 раза меньше. Это значит, мой добробыт за этих 18 годов уменьшился почти в 3 раза. Хай расскажут, я буду сочить за этим. Ну и хотелось бы одночасово еще до моего президента. Я в 94-м году, ну все одинаково, мы пенсионеры, проголосовали за него. Чему? И он нам обещал смагаться с жульем, вернуть нам уклады и так далее. Оказалось, что за этих 18 годов абсолютный ноль. Поэтому я бы хотел спросить Александра, спытать, думает ли он это пытание вырешить, чи не? Коли вырешить, хай скажет так, и термины прикладно где-то. Коли не, хай скажет не, никаких вертаний укладов вам не будет, я вас просто ошукал.
Лукашенко на субботнике вместо того, чтобы работать и подавать пример Кольке своему, занялся болтовней. Ну ладно. Дело в том, что он опять говорил, скажем, о производительности труда. Вот где надо было и показать эту производительность труда личным примером на субботнике. А то он показал невиданную производительность труда, в кавычках, напечатав перед выборами 2010 года пустых никчемных белорусских рублей почти на 7 миллиардов долларов. Результатом его этой производительности труда стала гиперинфляция 120% за год. Плюс трехкратная девальвация рубля, непрекращающийся по сей день рост цен, замороженные зарплаты, обнищание народа и так далее, и так далее. Вот это он показал производительность труда.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Дипломатичний конфлікт наближається до розв'язки. Сьогодні у Мінськ прибули посли Швеції, Польщі і Литви. Керівники білоруських дипломатичних місій у Варшаві і Брюсселі так само вернулися на працівне місце. Організатори Чорнобильського шляху вирішають, хто буде виступати на мітингу і чи буде їх чувати. Авіакомпанія «Білавія» опинулася перед погрозою продажу тим же російським конкурентам, з якими ще місяць назад велася повітряна війна. Рабочие камнездобывного предприемства «Гранит» у Микошевичах отмовились працевать на радовницу на суперок по требованию начальства. Эксперты, которые поравнали белорусскую и латышскую статистику поставок нафтопродуктов, приходят до выяснения, что Беларусь нашла способ экономить на мытных пошлинах России.